ýetleýär adatly radiosu. Öýümize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közülere görä ýogozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15, 25 götürüm çemesi ağzallı dinatlen çap eden havarımı çeker. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çarelerle halkarı spor diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyinip başladı. Nämçin şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuzy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gazy bermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aladalar güýçlendirdi. Sinçiler soňky wakalar bilen onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması wagtynda şüheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yanğış sürüştelerine Bay Türkmenistan 14 yıl ver eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırmak tığarlarının çeklerine günorta azı yurtlarına Huganistan'ın üstülün Pakistan'ı ve Hindistan'ı hulü meçverlerde gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp geliyer. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar uantadım hoopsuluk ve maliye meseleler bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmak Onu galyan Kaşmir'in Hindistan bölgününe 22 aprelde bolup geçen we onurça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların idiyanı Hindistan 7. mayda Gonşu Pakistan'ın çeğine bir neçe nişanaları huva darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öd yurdunun muna cogap kaytıracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane seviş uçağını urup yıkanını öne sürdü. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödevçülük asırnakı bir neçe sevittiri, şiride Pencap vilayetine kevr nişanları, takik, darboları amala aşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların idiyanı tarapların arasında 10. mayda Abaşa araçlığına yaraşığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kayıtadan kolüge saldı. Energetik kılıpsılığı boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. mayda dartık radyosunun sohbet döşlükte Hindistan'ın tapi taslaması masana ontadan soğuk sala çemeleşip geliyenliğini, soňky dartkynlyklar bilen onuň Pakistan'ın üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar, eýsem Pakistan'ın üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerine karamak Hakikatten öz gımmatına münasip mi diyen soru koyunca Hindistan'a var olan şüheleri güçlendirdi.
Deyip Robert saytti. Adatlık radyosunun Pakistan gulluğunun radyo maşalın baş redaktörü Davud Hattak hem şeyle pikir bilen alalaşıp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslaması bilen bagly ýagdaýlary hassa çysyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is In peaceful times, the situation not remains very good. And now...
Pakistan, Hindistan meselesi barada aýdylanda, hatta paragçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl. Indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ideýany, meniň pikirimçe, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iri gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendinin göz baş alacak iri taslamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın Marvulayet'ine düğübü tutuldu. Yine 30 ilçe metvalt ver katnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliği aydılayan taslama maliye meseleleri haliverse de Afganistan'a 20 yıl tövürevi devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinli. Yine Hindistan, Britanyalı bilermene göre Aylağdaki Arap yurtlarının arada soğuklandırılan gaz satın almak koyunca bar olan şartlamlarla bağlılıkta şeyledi. Ölçeğindeki yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasına şeyledi. Pakistan bilen arada bar olan soğuk katnaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama onsuz hem soğuk salığa çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soňky bolup